Godātie kolēģi, sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 17. februāra 4. attālināto ārkārtas sēdi. Godātie kolēģi, mēs saņēmām ziņu, ka šorīt 8.15 no dzīves aizgājis bijušais augstākās padomes deputāts, viens no galvenajiem Latvijas neatkarības atjaunošanas deklarācijas autoriem, Romāns Apsītis. 1990. gada 4. maijā augstākās padomes sēdē Latvijas neatkarības atjaunošanas deklarācija bija uzticēts nolasīt tieši Romānam Apsītim. Gan ņemot vērā viņu ieguldījumu deklarācijas tapšanā, gan arī tāpēc, ka kā laika biedri dalījās atmiņās, ka viņam kā koristam ir bijusi skanīga un spēcīga balss. Romāns Apsītis bija 5. un 6. saimes deputāts, Satversmes tiesas tiesnesis, tiesības sargs, izsakām līdzjūtību viņa ģimenei, tuviniekiem, un ar klusuma brīdi pieminēsim Romānu Apsīti. Paldies! Godātie kolēģi, sēdes darba kārtībā ir likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 1351 LP 13. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Rēnis Znotiņš.
Cienījamie kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija otrajā lasījumā ir izskatījusi grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā un ir saņēmusi vienu priekšlikumu. Attiecīgais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš principā paredz sašaurināt normas tvērumu. Un tas paredz sašaurināt normas tvērumu divos veidos. Pirmām kārtām attiecināt garāko piemērošanas termiņu tikai uz slimības pabalstu, tātad tikai uz slimības pabalstu, ne uz citiem pabalstu veidiem. Un otrkārt nosaka iespējami īsāko šo termiņu, kurā var būt šī garākā izmaksas procedūra. Tātad šis termiņš tur būs līdz 21. martam. Praktiski šī norma strādās vienu mēnesi. Komisija izskatīja šo priekšlikumu, uzklausīja arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāvjus, un, kuri arī piekrita šādam priekšlikumam un arī komisija to atbalstīja. Arī dzirdējām no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, ka viņi darīs visu iespējamo, lai tad pēc šī datuma jau būtu atgriežušies pie ierastās procedūras un izmaksātu šos pabalstus 10 dienu laikā. Kā budžeta komisija atbalstīja un aicina arī komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Jā, deputāti, paldies par atbalstu. Un līdz ar to visus priekšlikumus esam izskatījuši un aicina šo likumprojektu atbalstīt otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumus COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 1351 LP 13. Otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim par 62, pret 1, atturas 2, likums pieņemts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta, deputātu reģistrācija ir noslēgusies. Darbu atsāksim 16.50 ar šā gada 10. februāra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtības turpināšanu. Tātad darbu atsāksim 16.50. Līdz ar to šā gada 17. februāra 4. attālināto ārkārtas sēdi slēdzu.